В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день із «Ранковою Свободою». В студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. В першій частині програми ми поговоримо про таке. Чи зможе Верховна Рада ухвалити бюджет 2015 до кінця цього року?
Спершу до законопроекту додають різноманітні жахи, що створюють резонанс, а вже потім частину з них прибирають, аби створити видимість поступок.
Низка товарів може здорожчати вже найближчим часом. Підштовхнула до цього законодавча ініціатива.
Тому воно і робиться, щоб менше імпортували. Це абсолютно правильно, тому воно так і допомагає.
Чи працюють російські офіцери у складі груп із припинення вогню на Донбасі?
Є робота, вона ведеться не публічно щодо контролю лінії розмежування.
Ось такими були анонси традиційно. Про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У Службі безпеки України підтвердили інформацію представників угруповання ДНР, що на переговорах у Мінську домовилися про обмін полонених. І як повідомив Радіо Свобода радник голови СБУ Меркіян Лубківський, бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на 225 своїх соратників. Як повідомив Лубківський, бойовики змогли підтвердити саме таку кількість полонених українських силовиків. Раніше один із лідерів угруповання ДНР повідомив, що учасники переговорів контактної групи в Мінську досягли домовленості про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». 24 грудня в Мінську відбувся черговий раунд переговорів контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Переговори тривали за зачиненими дверима упродовж понад 5 годин. Після завершення переговорів їхні учасники не коментували ситуацію. До Донецької області прибули 20 вантажівок із гуманітарною допомогою українського уряду, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. У вантажівках харчі, а також новорічні подарункові набори для дітей. Сьогодні вантаж почнуть розвозити до населених пунктів прифронтової зони, зазначають в облдержадміністрації. 25 грудня вранці з Харкова до Сєвєродонецька та Краматорська вирушили дві колони вантажівок із гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу. Акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко відбулася у Москві біля входу до Генеральної прокуратури. Акція тривала близько хвилини, нікого не затримали, димовухи були з синього і жовтого кольору відповідно. Напис на плакаті «Надія Савченко – заручниця кремлівської хунти», написав російський блогер Філіп Кирєєв на своїх сторінках у соцмережах. 25 грудня Верховна Рада України делегувала українську льотчицю Надію Савченко, яка є народним депутатом від Батьківщини, до складу делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Вона перебуває у СІЗО в Москві, де понад тиждень тому оголосили голодування через недопуск до неї лікаря. Ірак і Туреччина співпрацюватимуть у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Про це сторони домовилися 25 грудня під час візиту іракського прем'єра Хайдера Аль-Абаді до Анкари. Туреччина готова розширити військову допомогу Іраку, повідомив турецький прем'єр-міністр Ахмед Давутоглу під час спільної прес-конференції. За словами Аль-Абаді, сторони обговорили спільні військові навчання, обмін інформацією, розвідки та доставку зброї бійцям, які протистоять ісламській державі. Разом із тим, Анкара відмовляється приєднатися до коаліції під проводом США, яка здійснює повітряні удари проти ісламістів в Іраку та Сирії. Йорданія обіцяє докласти зусиль, щоб врятувати пілота, захопленого бойовиками угруповання «Ісламська держава» у Сирії після аварії літака. Про це йдеться у повідомленні урядового щоденного видання «Ар-Раї». 26-річний Касеб Сех здійснював повітряні удари по позиції цих ісламської держави у складі міжнародної коаліції, коли його винищувач F-16 розбився побіля міста Ракка, що на півночі Сирії. Це сталося 24 грудня. Вашингтон спростовує заяви ісламістів, що це вони збили літак, яким керував Касеб Сех.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада прийняла за основу частину бюджетних законопроєктів уряду. Втім, до кошторису у народних обранців залишилось чимало питань, зокрема про скасування частини пільг і соціальних виплат. Уряд зумисне додає до проекту кошторису радикальні пропозиції, аби потім показову частину з них скасувати, а частину все ж залишити, припускають у парламентських кулуарах депутати. Про дебати навколо держбюджету на наступний рік Яна Полянська.
Депутати внесли зміни до бюджетного кодексу, анонсуючи це як децентралізацію міжбюджетних відносин. Планується, що таким чином місцеві бюджети матимуть більше самостійності та доходу. Втім, на думку Юлії Тимошенко, про децентралізацію не йдеться.
Можу зразу сказати, що запропоновані зміни ніякого відношення до децентралізації, збільшення забезпечення фінансами регіонів не мають.
Найбільше зауважень було до змін у податковий кодекс. За словами одного з ініціаторів податкової реформи Дениса Фудашкіна, відтепер кількість податків скоротиться з 22 до 9. Серед них податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, на додану вартість, на акцизний збір, екологічний податок, рентна плата.
Це дозволить спростити процедуру адміністрування, зменшити навантаження на бізнес, пов'язаний з обліком податків, поданням звітності. Деякі податки скасовуються, деякі об'єднуються.
Втім, частину суперечливих норм податкової реформи вилучили. Зокрема, мова йде про безспірне списання коштів з рахунків банків без рішення суду. Також відмовились від податку на перевитрати та 5% податок на спадщину. Окрім того, депутати погодились щодо застосування податкового компромісу. Зокрема, платникам податків надали певні преференції, серед яких сплата лише частки завчасно незадекларованих платежів. Надалі бюджетні законопроекти продавлюватимуть, аби отримати необхідні голоси від народних депутатів, так вважає депутат Сергій Міщенко. За його словами, наразі в парламенті діє вже традиційна система. Спершу до законопроекту додають різноманітні жахи, що створюють резонанс, а вже потім частину з них прибирають, аби створити видимість поступок.
Зараз і стоїть питання в тому, наскільки можуть видавити із того, що зараз подали. На 20%, на 30% щось приберуть. Скажуть так, ми пішли на поступки.
Найбільше дискусій викликає саме соціальна складова держбюджету. До цієї теми часто апелюють депутати, звинувачуючи уряд у тому, що інтересами людей нехтують. Зокрема, Міщенко акцентує на тому, що досі йде мова про те, щоб майданівцям, учасникам АТО, афганцям зменшили або призупинили соцвиплати і надбавки. Гортаючи проект держбюджету, він додає, багато речей, які повинні були би оплачуватись із бюджету, призупиняються.
Тобто закони ми приймали, але без грошей зрозуміло, що ніякі реформи не в освіті, не в медицині рухатися не будуть.
Опозиційний депутат Ігор Єремєєв на підтвердження цього заявив, що не можна економити за рахунок найбідніших. Він додає, краще не приймати бюджет, що пропонується урядом.
Краще бюджет цей, який пропонується, не приймати. Краще жити по старому бюджету, 12% захищені статті, для людей це буде краще.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що бюджет не можна прийняти без підтримки пакету реформ. Парламент продовжить свою роботу в неділю 28 грудня. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Крім того, Верховна Рада проголосувала напередодні в першому читанні за урядовий законопроект, який запроваджує додатковий митний збір. І як наслідок, на 5-10% у новому році відтак можуть подорожчати імпортні товари. В Міністерстві фінансів такий крок мотивують необхідністю стабілізувати платіжний баланс. Експерти ж називають його просто ще одним способом наповнити державний бюджет. Водночас серед категорій товарів, які зачепить подорожчання, зокрема і ті, які потрібні українським військовим в зоні бойових дій.
Тимчасовим називає додатковий митний збір із імпортних товарів міністр фінансів України Наталія Яресько. Збір обсягом від 5-10% вартості товару планують запровадити терміном на 12 місяців. За словами урядовця, така ініціатива не суперечить ані умовам членства України у Світовій організації торгівлі, ані домовленостям із іншими партнерами за кордоном. Надходження до держбюджету за рахунок цього збору у Мінфіні оцінюють у понад 17,5 мільярдів гривень. Мета такого кроку – вирівняти платіж баланс держави, тобто співвідношення між надходженнями з-за кордону і платежами за кордон.
Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться, щоб менше імпортували. Це абсолютно правильно, тому воно так і допомагає платіжному балансі. Якби воно не піднесло ціни, то не було б і будь-якого руху на платіжний баланс.
Законопроект, який запроваджує додатковий митний збір, наразі ухвалений у першому читанні. Якщо законопроект погодять, його положення набудуть чинності з 1 січня. Не зачепить додатковий митний збір так звані «життєво необхідні товари», до яких Мінфін зарахував нафту, газ, вугілля, гуманітарну допомогу.
Як ви вважаєте, шановні слухачі, чи відповідає запровадження додаткових митних зборів бажанню жити в єдиному економічному просторі з ЄС, задекларованому Україною? Втім, про це ми поговоримо в другій частині програми, і тоді ж у вас з'явиться можливість з цього приводу висловитись.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
7 година 18 хвилин у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Ми ж рухаємося далі. Україна підписала із компанією Microsoft угоду про співпрацю щодо кібербезпеки державних органів. Згідно з цією угодою, українські урядові організації отримують доступ до коду спеціального програмного забезпечення, яке попереджає про хакерські атаки. Учасниками такої програми співпраці Government Security Program лише 20 країн у світі нині є. Україна стала другою країною Європи, яка приєдналась до нового формату GSP. Разом з тим, країні бракує кваліфікованих працівників у сфері кіберзахисту. Про це каже член правління Інтернет-асоціації України Олександр Ольшанський і радить переглянути свою поведінку в інтернеті не лише державним установам, але й всім громадянам. З інтернет-експертом спілкувалась Ірина Стельмах.
Влітку Україна підписала стратегію захисту кіберпростору, існує і спеціальний закон. Разом з тим, вебсайти державних установ і відомств в Україні піддаються кібератакам з самого початку конфлікту в східній частині країни. На вашу думку, наскільки вразливою є Україна у цьому питанні?
Тут треба поділяти, різні загрози існують. Якщо казати про DDoS-атаки, то це зовсім інший рівень. Це рівень провайдерів і... Тут я вважаю, що Україна досить непогано захищена, бо українські провайдери потужні і мають потужні зовнішні канали, і мають необхідне обладнання і необхідний фах у цьому. А якщо казати про загрози, наприклад, вірусні або шпигунські, то це зовсім інша справа. Тут є велика небезпека, тому що багато програмного забезпечення в Україні встановлено неліцензійного, у тому числі у державних органах влади. Але тут небезпека не тільки у тому, що це неліцензійне програмне забезпечення, а небезпека у тому, що такі шпигунські віруси спеціально виробляються, в тому числі спецслужбами інших країн. Я так вважаю, що бракує кваліфікації і бракує усвідомлення, що які є небезпеки, коли людина на робочому місці, наприклад, інсталює якесь програмне забезпечення, вона не усвідомлює, що створює таким чином небезпеку. Не тільки для себе, а й для установи, у якої вона працює.
А як себе захистити в мережі простим українцям?
Я би порадив, по-перше, думати, що ви пишете в інтернеті. Бо все, що ви пишете, усе десь зберігається. По-друге, якщо ви користуєтесь соціальними мережами, наприклад, ВКонтакті чи Однокласники, які належать Російській Федерації, то ви потрібно розуміти, що це теж буде вивчатися. Якщо у вас є звичайний комп'ютер, дбайте про свою безпеку, дбайте про антивірус, дбайте про своєчасно апгрейд операційної системи.
Із експертом Олександром Ольшанським спілкувалась наша кореспондентка Ірина Стельмах. А про те, чи потрібні Україні кібервійська, слухайте сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Але найбільшою небезпекою для України є нині не кібернетична атака, а пряма військова агресія з боку Росії. В складі спільних груп з припинення вогню на Донбасі працюють, зокрема, й російські офіцери. Вони з'являються на позиціях поблизу гарячих точок лінії фронту, і про це кажуть як у штабі АТО, так і у середовищі народних депутатів. Якщо в ОБСЄ пояснюють це необхідністю врегулювання конфлікту, то в українському парламенті перебування російських офіцерів на Донбасі вважають незаконними навіть у складі місії із регулювання конфлікту. Про це Євген Солонина.
російських офіцерів, які представляються учасниками групи з встановлення лінії розмежування. Українські вояки бачили 25 грудня між селами Піски і Красногорівка на Донеччині. Про це повідомив у соцмережах лідер групи «Інформаційний опір», депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук. Ці російські військовослужбовці вільно пересуваються, у тому числі в районах розташування українських військ. Тим часом серед них ідентифіковані офіцери російської військової розвідки, зазначає Тимчук. Військові офіцери України, Росії та представники ОБСЄ працюють над так званою буферною зоною між українськими військами та сепаратистами на Донбасі. Так пояснив присутність росіян з-поміж українських позицій речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Є робота, вона ведеться не публічно щодо контролю лінії розмежування. Завдяки роботі цих наших офіцерів і представників іншої країни, в тому числі і представників ОБСЄ, допомагає нам режим тиші наближати до ідеального показника.
Водночас у прес-центрі АТО не змогли пояснити, в якому юридичному статусі перебувають російські військові, як представники сторони конфлікту чи як посередники, і чи легально вони потрапили на територію України. Офіцери російської армії діють у складі центру з припинення вогню на Донбасі, куди також входять представники ОБСЄ, українські військові та представники сепаратистів. Днями ОБСЄ повідомило, що зону військового конфлікту на сході України патрулюватимуть спільно російські та українські вояки. Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що патрулювання української території російськими військовими є неприпустимим, після чого ОБСЄ спростувало свою заяву. Не було жодного законного рішення про присутність в Україні іноземних вояків, пояснює Радіо Свобода депутат від Самопомочі, заступник голови парламентського комітету з національної безпеки та оборони, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.
Депутат заявляє, согласие на розміщення іноземних військ на території України може давати тільки Верховна Рада України.
Як депутат заявляю, згоду на розміщення іноземних військ на території України може давати лише Верховна Рада. Ми такої згоди не давали. Запускалася така інформація про спільні походи і раніше. Суспільство категорично проти. Турчинов заявив, що спільне патрулювання фейк. Якщо ж після репліки представників штабу АТО виявиться, що це не фейк, будемо діяти. Ми маємо право незаконні збройні формування на території України знищувати.
Територію України незаконне вооружене формування унічтажать.
В експертному середовищі обговорюється припущення, що подібні групи з врегулювання конфлікту за участі російських вояків насправді мають на меті розвідку в інтересах Російської Федерації. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Десятки тисяч українських родин відрядили на схід України своїх чоловіків, братів, синів, щоб ті протидіяли сепаратизму і російській агресії. Галина Терещук, наша кореспондентка, зустрілася у Львові з Анною Левицькою. В Анни троє синів. Старший з них Андрій із березня на сході. Він – танкіст 24-ї механізованої бригади і молодший лейтенант. За увесь цей час приїжджав додому лише раз.
Ото є Андрій. Ото його присяга в академії. Ми родиною їздили на ту присягу. Всі троє мої сини. І я з ними. Зі спілкуванням зі сином я стараюся не показувати того болю. Я стараюся, ну ще так по характеру, я деколи говорю, що може то і не добре, але я стараюся то втримати в собі, тримаєш, а потім один прекрасний день ти ту біль мусиш десь вилити. Не знаю, чи я вже ту біль кажу, просто витримаю. Ну витримаю, ну витримую, є ж також сім'ї, що і по двоє дітей, є і по троє з хати навіть, є ж різні сім'ї. Я свідомо розуміла, троє хлопців мені треба пережити, буде треба то цього, але чомусь себе тішила тим, що може мене, то в мене, може не прийдеться вже моїм дітям служити. Така доля, як кажуть, людина має долю, така доля моя материнська, видно, пережити. Я себе тому переконую, що то його обов'язок, то є наш обов'язок підтримати нашу державу. Ну, моя дитина вибрала собі такий шлях. Може, він собою заступає сотні, може, таких хлопців, що вони, може, не пішли туди. Я розумію ту біль материнську. І хочеться саме менше, менша кількість, щоб тих матерів ту біль відчула. Була така ситуація, я знаю, що наші діти були в оточенні, я також була в відчаї, і я не знала, куди звернутися, з ким поговорити. Ну, хотілося. Я розумію, ті люди, які, в яких воєнні є, які життя вони то провели, їм то легше, вони то легше сприймають. Отакі батьки, як ми, в яких того не було, їм дуже тяжко. Просто в таких випадках треба заспокоїти родичів. От, щоб була якась така десь інформація, якісь такі зібрання, можу навіть сказати, для таких батьків, щоб вони могли поспілкуватися.
Це була українка, мама сина, який зараз у зоні АТО, Анна Левицька.
Якщо ви з нами 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Депутати підтримали законопроект, який може підвищити вартість низки імпортних товарів.
Тому воно і робиться, щоб менше імпортували. Це абсолютно правильно, тому воно так і допомагає.
В Дніпропетровську задля підтримки армії відмовляються від новорічних корпоративів.
Це, вибачте, це таке просто свинство. Там пацани стоять, боронять всіх нас.
Папа Римський Франциск у різдвяному посланні помолився за мир в Україні.
Gesù Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina.
Ісусе, Спасителю світу, поглянь на тих, які страждають в Україні, та даруй цій улюбленій землі можливість подолати протиріччя.
Про це та інше поговоримо відразу після новин.
У Службі безпеки України підтвердили інформацію представників угруповання ДНР, що на переговорах у Мінську домовилися про обмін полоненими. Як повідомив Радіо Свобода, радник голови СБУ Маркіян Лубківський, бойовики погодилися передати 150 полонених українських силовиків в обмін на своїх 225 соратників. Як повідомив Лубківський, бойовики змогли підтвердити саме таку кількість полонених українських силовиків. Раніше один із лідерів угруповання ДНР повідомив, що учасники переговорів контактної групи в Мінську досягли домовленості про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». До Донецької області прибули 20 вантажівок із гуманітарною допомогою українського уряду, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. У вантажівках харчі, а також новорічні подарунки для дітей. Сьогодні вантаж почнуть розвозити до населених пунктів прифронтової зони, зазначають у Донецькій облдержадміністрації. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айверас Абрамович заявляє про скорочення кількості департаментів Мінекономрозвитку з 24 до 15. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. За його словами, скорочення департаментів потягне за собою і скорочення кількості працівників міністерства. Це буде не 10 і не 20%, а набагато більше. Через 2-3 місяці ви побачите наше міністерство новим, зазначив Обрамавічус. 2 грудня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України. 3 новопризначених міністрів – іноземці, які не передодні прийняли громадянство України. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав законопроект про розширення повноважень Ради нацбезпеки та оборони України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті парламенту. Цей документ розширює повноваження РНБО. Згідно із ним, Рада національної безпеки і оборони ухвалює рішення щодо, цитата, невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. У країнах, які 10 років тому потерпіли від руйнівного цунамі в Індійському океані, розпочалися жалобні заходи. Підводний землетрус, що спричинив цунамі, забрав 26 грудня 2004 року понад 200 тисяч життів. Масивні хвилі спустошили узбережжя Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду та інших країн. Індонезійська провінція Ачех, розташована неподалік від епіцентру землетрусу, зазнала найбільших руйнувань. Там загинули щонайменше 168 тисяч людей. У столиці провінції місті Банда Ачех тисячі людей зібралися у великій мечеті, щоб згадати загиблих. Катастрофа, що сталася 10 років тому, змусила замислитися про створення системи попередження про цунамі в Індійському океані. Ірак і Туреччина співпрацюватимуть у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Про це сторони домовилися 25 грудня під час візиту іракського прем'єра Хайдера Аль-Абаді до Анкари. Туреччина готова розширити військову допомогу Іраку, повідомив турецький прем'єр-міністр Ахмед Давутоглу на спільній прес-конференції. За словами Аль-Абаді, сторони обговорили спільні військові навчання, обмін інформацією розвідки та доставку зброї бійцям, які протистоять ісламській державі. Разом із тим, Анкара відмовляється приєднатися до коаліції під проводом США, яка здійснює повітряні удари проти ісламістів в Іраку та Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 5-10% в новому році можуть подорожчати імпортні товари. Верховна Рада проголосувала напередодні у першому читанні за урядовий законопроект, який запроваджує додатковий митний збір. В Міністерстві фінансів такий крок мотивують необхідністю стабілізувати платіжний баланс. Експерти ж називають його просто ще одним способом наповнити державний бюджет. Водночас серед категорій товарів, які зачепить подорожчання, зокрема і ті, які потрібні українським військовим в зоні бойових дій. Про це Олена Рамовська.
Тимчасовим називає додатковий митний збір із імпортних товарів міністр фінансів України Наталія Яресько. Збір обсягом від 5 до 10% вартості товару планують запровадити терміном на 12 місяців. За словами урядовця, така ініціатива не суперечить ані умовам членства України у Світовій організації торгівлі, ані домовленостям із іншими партнерами за кордоном. Надходження до держбюджету за рахунок цього збору у Мінфіні оцінюють у понад 17,5 мільярдів гривень. Мета такого кроку – вирівняти платіжний баланс держави, тобто співвідношення між надходженнями з-за кордону і платежами за кордон.
Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться, щоб менше імпортували. Це абсолютно правильно, тому воно так і допомагає платіжному балансу. Якби воно не піднесло ціни, то не було б і будь-якого руху на платіжний баланс.
Законопроект, який запроваджує додатковий митний збір, наразі ухвалений у першому читанні. Якщо законопроект погодять, його положення набудуть чинності з 1 січня. Не зачепить додатковий митний збір так звані «життєво необхідні товари», до яких Мінфін зарахував нафту, газ, вугілля, гуманітарну допомогу. Водночас 5% додатковий митний збір може поширитися на такі товари, як оптичні прилади, зброя та її елементи, транспортні засоби. Тобто те, що цього року активно купують волонтери, які оснащують українських військових. Волонтер Тарас Чмут розповідає, 90% від усього, що закуповується для оснащення вояків, товари імпортного виробництва.
Можна замінювати вітчизняним дуже дорогим, наприклад, окулярами нічного бачення черкаського доводофотоприлад, які будуть коштувати в 4, 5 або 6 разів дорожче імпортний. Там величезна часова затримка, тому що більшість підприємств завантажені державними замовленнями.
Водночас волонтери зізнаються, щоб допомогти військовим, часто скуповуються на сірому або чорному ринках, бо деякі з імпортних товарів, потрібних у зоні бойових дій, складно і довго легалізовувати в Україні. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ангела Бочі не виключає, що ініціатива уряду запровадити додатковий митний збір лише розширить сірий і чорний ринки імпортних товарів. Пропонований Кабінетом міністрів законопроект фахівець називає способом не стільки вирівняти платіжний баланс, скільки наповнити бюджет.
Для того, щоб вирівняти платіжний баланс, повинно бути дотримання двох ключових вимог. Це зростання експорту і це сприяння інвестиційним надходженням до країни.
Станом на жовтень дефіцит зведеного платіжного балансу України склав 3,5 мільярди доларів, у 7 разів більше, ніж у цей самий період минулого року. У Нацбанку різке зростання дефіциту у жовтні пояснили виплатою боргів НАК «Нафтогаз України». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, до 10% в новому році можуть подорожчати імпортні товари. Як на вашу думку, шановні слухачі, чи відповідає запровадження додаткових митних зборів бажанню жити в єдиному економічному просторі з ЄС, задекларованому Україною? 490-2905, код Києва 044. Це наші телефонні координати. Аби висловитися, просимо ними скористатись.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? І ми слухаємо вашу думку.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рундвір, Ір'яна, Полтава. Таке рішення я вітаю особисто. Це треба було зробити ще з березня. Дуже важливо поставити бар'єри проти іноземних товарів наших любих окупантів, які напали на Крим і Донбас. І, мені здається, 10% – це гуманізм. А гуманізм по відношенню до ворога – це не дуже добре. 10% – це мало. Треба давити до упора, тому що Україну треба зберегти будь-якою ціною.
Дякуємо, пане Богдане. Ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся і ви, будь ласка. І що хочете сказати нам з цього приводу?
Доброго дня, Полтава. Юрко Долина, інформаційний волонтер. Я теж підтримую свого земляка пана Богдана, це з одного боку, а з іншого боку, Весь наш уряд – це приклад подвійних стандартів. Вони просто українців хочуть знищити, тому що самі являються етнічними меншинами. Оце моя така думка.
Дякуємо, пане Юрію. Ви маєте право на таку думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви думаєте про запровадження додаткових митних зборів і як наслідок здорожчання імпортних товарів до 10% ймовірно вже в наступному році?
Алло.
Слухаємо вас.
Я хочу сказати, що Олександр Одеса.
Так.
Що здорожчання товарів не приведе до того, що стануть менше імпортувати, це ударить лише по кишені людей. Тому що маємо приклад, ну, такий був на моїй пам'яті введення літа на розтоможку автомобілів. Привело до того, що імпортувати їх стали менше, і казна отримала менше грошей, а люди отримали ціни. Так що я не бачу в цьому ніякого зиску. Те саме стосується і закупівлі вітчизняного виробника. Таврі автомобілі, як не купували, так і не купують. Ну, це стосовно підвищення в'їзного мита. Так що я думаю, що це неправильно. Наоборот, можна було б знизити мито і збільшити імпорт, і за рахунок цього поповнити бюджет за рахунок нових надходжень чи купівлю товарів людьми.
Зрозуміло, пане Олександре, дякуємо вам. Спасибі всім, хто взяв участь в обговоренні. Сьогодні ми говорили про запровадження додаткових митних зборів, ймовірне здорожчання імпортних товарів до 10% вже в наступному році. І питання звучало також і про те, чи може бути це свідченням бажання жити в єдиному економічному просторі з ЄС, задекларованому Україною.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І ми продовжуємо говорити про урядові ініціативи, про зміни і реформи, які готують в Кабміні, але глянемо на це трошки з іншого боку. Ухвалення закону про розширення повноважень РНБО і вже згаданий розгляд бюджету урядового пакету реформ виявили істотну неузгодженість всередині коаліції. Обговорення законопроєктів примітне не так протистоянням між владою і опозицією, як суперечками всередині самої більшості. На думку експертів, гострі незгоди свідчать про те, що значну частину принципових питань фактично не проговорювали в ході підписання коаліційної угоди, бо до коаліційних домовленостей політики із більшості поставилися недбало. Про це Дмитро Шухало.
Заступник голови фракції Народного фронту Сергій Пашинський радить партнерам по коаліції, які не схвалюють проект бюджету на наступний рік, відкликати своїх міністрів із уряду. Ця заява пролунала у сесійній залі у відповідь на критичні зауваження з боку представників інших фракцій, що входять до більшості. Зокрема, заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка Микола Томенко зазначає, що прем'єр шантажує більшість своєю відставкою в разі провалу урядових ініціатив та ігнорує депутатські пропозиції. Перед цим коаліція лише з другої спроби змогла ухвалити закон про розширення повноважень Ради національної безпеки і оборони, розгляд якого також супроводжувався гострими суперечками. Загалом у чинній Верховній Раді склалася практика, коли парламентську трибуну блокують не опозиціонери, як це було раніше, а одні представники більшості проти інших, каже політолог Євген Магда.
В уряду погано поставлена інформаційна політика. Уряд не може переконати в тому, що він пропонує якісь ідеї, спрямовані саме на ефективну діяльність. Є таке відчуття, що коаліція лише існує для уряду, а де-факто її треба кожного дня формувати.
На думку експерта, суперечки довкола бюджету та реформаторських законів свідчать про те, що в ході коаліційних переговорів фактично не йшлося про спільну законотворчу діяльність.
Ну, виходить, що йшла розмова нам перед проподіл портфелю. І це, ну, на сьогоднішній момент стає все більше і більше очевидним.
Гострі суперечки довкола проекту бюджету та урядового пакету реформ зумовлені їхньою невідповідністю коаліційній угоді, зазначає депутат від фракції партії «Батьківщина» Ігор Луценко.
Казали, що ми там позбавимося від тіньових схем. Позбавлення від тіньових схем поки що ми ще не побачили. Якоїсь такої радикальної магістральної ініціативи від уряду ми жодної не побачили, яким чином ми позбавляємося від трансфертного ціноутворення, від від податкових ям.
Утім, як самі народні обранці, так і експерти впевнені в тому, що коаліція у підсумку ухвалить бюджет на наступний рік. Однак протистояння всередині парламентської більшості на цьому не закінчиться, адже основною причиною гострих суперечок є не так розбіжність у поглядах, скільки різне бачення методів роботи, вважає Ігор Луценко.
Всередині коаліції є дві частини. Одна за регламент, інша проти. Одні люди якби вважають, що потрібно дотримуватися на хоча б якихось базових засад процедури, а інші вважають, що процедура – це нічого, головне, якби нам отримати документ з підписами. І, мабуть, по цьому йде найбільший водорозділ на сьогодні.
З огляду на часті конфлікти, позафракційний депутат Віктор Болога радить колегам з більшості вирішувати питання на Раді коаліції і приходити в зал із вже готовими рішеннями, а не влаштовувати публічні розборки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
То що заважає уряду втілювати реформу? Коли вдасться децентралізувати владу, якими є два сценарії подальшого розвитку подій для України? Погортаємо сторінки української преси разом з Іриною Білою.
Уряд, що ухвалив програму реформ, натрапив на перешкоду непереборної сили. Власний страх переконує тижневик «Нове время». Видання нагадує, що спочатку уряд почав рішуче, запропонувавши ще 11 грудня серйозні зміни. А саме, ліквідувати майже три десятки контролюючих відомств, зруйнувати олігархічні монополії, децентралізувати бюджет, вивести з тіні зарплати, прибравши тяжкий фіскальний вантаж. Однак 23 грудня парламентарії вже побачили дивні трансформації в рішучості Кабміну. Зокрема, урядовці в проєкті бюджету на наступний рік вже передбачали фінансування структур, які були попередньо пропоновані до скорочення. Очевидно, що уряд не в змозі привести в дію висунуту ним же програму перетворень. На цьому наголошується в статті «Переступити через себе». Цього року українці можуть підбивати підсумки щонайменше за два десятиріччя – від 1994 до 2014 років. Це період повного циклу із зародження кланово-олігархічної системи до початку її краху. Нині ж, як наголошує газета «День», в Україні потрібно демократизувати систему та проводити децентралізацію влади і впроваджувати реформу місцевого самоврядування, щоб Україна не залежала від купки еліт, які сконцентрували свої впливи та статки на національному рівні. Регіональні еліти є підпорядкованими певним кланам, які не дають Україні розвиватися. Централізована система небезпечна з точки зору національної безпеки, бо якщо всіма ресурсами в державі розпоряджатиметься невелика купка людей, то достатньо тиснути на них, щоб отримати всі преференції, зазначає видання. Україні треба бути готовою, що Путін не зупиниться й йтиме до кінця, тому, як переконує дописач газети по-українськи, держава має застосувати блокаду частини Донбасу, яку окупували бойовики. Бо за найгіршого сценарію окупанти з так званих ЛНР та ДНР за сигналом Москви влаштовуватимуть теракти по всій Україні. Має бути тверда позиція української влади – не визнавати жодних республік на Донбасі. Припинити свято щедрості, коли Україна витрачає по 200 мільйонів доларів на рік, постачаючи сепаратистам електрику та газ. Україна має два можливі сценарії розвитку ситуації в Україні 2015 року – або стабілізація ситуації та досягнення миру, або крах держави. Для досягнення першого українцям має вистачити сил контролювати владу, бо поки реформами ніхто всерйоз не займається, переконує газета. З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Відмовитись від новорічних корпоративів задля підтримки армії вирішили державні комерційні організації Дніпропетровська. За 300 кілометрів від міста, де йдуть бойові дії, колективи перераховують профспілкові гроші, а співробітники – власні заощадження на користь конкретних підрозділів Збройних сил України. Місто неподалік від зони бойових дій, а тому краще не святкувати на роботі, а віддавати гроші армії. Але незалежні експерти кажуть, що це швидше моральна підтримка армії, аби бійці відчули справжнє покращення в забезпеченні. До акції в такому разі мали приєднатися українські мільйонери та мільярдери. Про це Юлія Рецеперська.
У стінах
Дніпропетровської центральної міської бібліотеки цього року не буде корпоративного святкування. Працівники бібліотеки та 30 її філій відмовились від новорічного фуршету на користь солдатів. В бібліотеці розказують, це ініціатива рядових співробітників. У декого із них сини у війську є учасниками бойових дій. В такій ситуації колеги просто не в змозі бенкетувати і веселитись. Заступник директора закладу Наталія Шелест каже, ті кілька тисяч гривень профспілкових коштів, а також гроші самих співробітників, які планували витратити на святковий стіл, підуть на потреби кількох підрозділів військових частин. Замість передноворічного шопінгу бібліотекарки вирушать по магазинах зі списком потреб військових.
Ми стараємося зробити все для того, щоб наші хлопці в цей складний час чули нашу підтримку. Ці гроші, які ми зекономили, ми конкретно на один із підрозділів з'ясували, які там потреби.
Відмовитись від новорічних корпоративів у Дніпропетровську, окрім комунальної бібліотеки, вирішили комерційні структури. Співробітники одного із приватних телеканалів на гроші, заплановані на вечірку, купили електрогенератор. У штабі національного захисту Дніпропетровщини жителів області, яка межує з неспокійним Донбасом, повністю відмовлятись від свята не закликають, однак рекомендують відзначити скромніше, не запускати феєрверків, не купувати дорогих подарунків. Керівник Центру допомоги військовим та пораненим Одарка Біла зазначає, державним установам і приватним фірмам розіслали листи від імені штабу із закликами обмежити святкування.
Ми сподіваємося, що всі люди, всі установи, до яких надіслані ці листи, відгукнуться. Так, якщо вони не відгукнуться, то ми їх дуже гарно пропіаримо. Що це, вибачте, це таке просто свинство. Там пацани стоять, боронять всіх нас.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов до відмови колективів від новорічних корпоративів загалом ставиться схвально. Каже, важливий не тільки матеріальний аспект. Невеликі гроші навряд чи суттєво вплинуть на ситуацію в армії, а скільки – моральний. Водночас експерт констатує, по-справжньому грошовиті українці обмежувати свої витрати не поспішають.
Людей, які приїжджають з зони АТО, їх ображає, коли вони бачать, що хтось там гине, а інша половина країни п'є, гуляє, святкує. Скромний формат новорічних свят, як на мене, це демонстрація такої моральної підтримки.
Між тим, волонтери, які опікуються військовими, нагадують, бійцям терміново необхідна тепла форма, термобілизна, маскувальні халати тощо. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А тим часом весь західний католицький світ вступив в активну фазу різдвяно-новорічних свят. Напередодні, в день свята Різдва Христового, у своєму посланні Папа Римський Франциск помолився і за Україну, за мир в Україні. Він закликав світ бути людянішим і засудив насильство на релігійному ґрунті. В традиційному різдвяному посланні до світу і міста Урбі-ет-Орбі Папа говорив про долю християн, яких переслідують в Сирії та Іраку, закликав до миру між Ізраїлем та палестинцями і засудив напади Талібану в Пакистані. Про різдвяне слово Папи для світу Марія Щур.
Папа Римський Франциск, виступаючи у четвер з різдвяним посланням, заявив про необхідність встановлення миру в усіх зонах конфлікту. У це Різдво уже було пролито дуже багато сліз, сказав понтифік, звертаючись до присутніх на площі перед собором Святого Петра. У своєму виступі він згадав ізраїльсько-палестинський конфлікт, протистояння в Україні, в Іраку, Сирії, Лівії, Південному Судані та в інших африканських країнах. Молячись за Україну, Папа Франциск просив для цієї улюбленої землі миру і можливості подолати протиріччя.
Gesù Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina.
Ісусе, Спасителю світу, поглянь на тих, які страждають в Україні, та даруй цій улюбленій землі можливість подолати протиріччя, перемогти ненависть і насильство, розпочавши новий шлях братерства і примирення.
Ріконсіліаціоне.
Понтифік висловив сподівання на вирішення конфліктів і в інших частинах світу, зокрема на Близькому Сході. У святвечір за григоріанським календарем Папа Римський подзвонив до табору біженців, що неподалік Ірбілу в північному Іраку. Цим людям, що втратили кров внаслідок кривавого конфлікту, він сказав, що вони є у тій самій ситуації, що Ісус у день свого народження. Їм також не знайшлося місця. Понтифік засудив, як він висловився, брутальне переслідування представників релігійних меншин у цьому регіоні.
А lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli e sorelle dell'Iraq
Я молив Спасителя, аби сьогодні він зглянувся на наших братів і сестер в Іраку та Сирії, які вже дуже довго страждають від тривалого конфлікту і разом з іншими етнічними та релігійними групами зазнають брутальних переслідувань.
Patiscono una brutale persecuzione.
Франциск згадав про нещодавній напад бойовиків на школу у Пакистані, у результаті якого загинуло більше 140 школярів, і закликав припинити насильство щодо дітей. У своєму посланні Папа Римський також говорив про поширення вірусу Ебола, жертвами якого стали тисячі людей. Марія Щур, Радіо Свобода.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Службі безпеки України підтвердили інформацію представників угруповання ДНР, що на переговорах у Мінську домовилися про обмін полоненими. Як повідомив Радіо Свобода радник голови СБУ Маркіян Лубківський, бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на 225 своїх соратників. Як повідомив Лубківський, бойовики змогли підтвердити саме таку кількість полонених українських силовиків. 24 грудня в Мінську відбувся черговий раунд переговорів контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Переговори тривали за зачиненими дверима упродовж понад 5 годин. Після завершення переговорів їхні учасники не коментували ситуацію. Раніше у СБУ заявляли, що бойовики зволікають з обміном заручниками. Водночас, за останніми даними Служби безпеки, у полоні бойовиків на Донбасі залишаються 684 людини. До Донецької області прибули 20 вантажівок із гуманітарною допомогою українського уряду, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Сьогодні вантаж почнуть розвозити до населених пунктів прифронтової зони, зазначають в облдержадміністрації. 25 грудня з Харкова до Сєвєродонецька на Луганщині та Краматорська на Донеччині вирушили дві колони вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айверес Абромавіч заявляє про скорочення кількості департаментів Мінекономрозвитку з 24 до 15. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. За його словами, скорочення департаментів потягне за собою і скорочення кількості працівників міністерства. Це буде не 10 і не 20%, а набагато більше. Через 2-3 місяці ви побачите наше міністерство новим, зазначив Обермавічус. 2 грудня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Троє новопризначених міністрів – іноземці, які напередодні прийняли громадянство України. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айверес Абромавічус – литовець за походженням. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав законопроект про розширення повноважень Ради національної безпеки та оборони України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті парламенту. Цей документ розширює повноваження РНБО. Згідно із ним, Рада національної безпеки і оборони ухвалює рішення щодо, цитата, невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. Кінець цитати. У країнах, які 10 років тому потерпіли від руйнівного цунамі в Індійському океані, розпочалися жалобні заходи. Підводний землетрус, що спричинив цунамі, забрав 26 грудня 2004 року понад 200 тисяч життів. Масивні хвилі спустошили узбережжя Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду та інших країн. Індонезійська провінція Ачех, розташована неподалік від епіцентру землетрусу, зазнала найбільших руйнувань. Там загинули щонайменше 168 тисяч людей. У столиці провінції, місті Банда, Ачех, тисячі людей зібралися у великій мечеті на поминки за загиблими. Катастрофа, що сталася 10 років тому, змусила створити систему попередження про цунамі в Індійському океані. Влада Гонконгу повідомляє про арешт 37 учасників акції протесту, які блокували кілька автошляхів протягом ночі і не виконали наказів поліції про припинення такого блокування. Це вже друга ніч поспіль, коли відбуваються арешти. 24 грудня були затримані 12 демонстрантів. Протягом більше як 2 місяців тисячі демонстрантів перебували у 3 кварталах Гонконгу, але аж доки поліція не припинила ці акції у листопаді і на початку цього місяця. Демонстранти вимагають зберегти систему висунення кандидатів до виконавчої влади, яка була раніше у Гонконгу, але Пекін відмовляється від цього.
Ну от сьогодні добігає кінця ще один робочий тиждень. Нехай вихідні будуть неодмінно щедрими на добрі новини для України. Цього вам щиро бажають звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі програми Ірина Гнатишин і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.